Wenying Xie. Listen to Anna ordering a meal for herself from the menu in the book. What does she order?
Hvert viltu hafa?
Hvert dagsins súpa?
Høstnasúpan.
Ó, ég eti ekki kjöt.
Etur þú fisk?
Já. Yeah.
Vit hafa franskbreið við laxi. Það smakkar lekkurt.
Já, takk. Það vil ég fegin hafa. Og salat ösni, takk.
Viltu hafa hana stóra eller hana lutla skala af salati?
Hana lutla, takk.
Okkurst að drekka?
En kopp af te, takk.
Gaman og í.